Шановні колеги, шановні присутні, розпочинаємо засідання нашого комітету. Немає зауважень? Немає, да? Присутні засідання нашого комітету 23 вересня 2015 року. Народний депутат України Луценко Ірина Степанівна. Хто не знає, пожалуйста. Княжицького ждем. Уповноважений президента України з прав дитини Кулеба Микола Миколайович. Балін Володимир Анатолійович, перший заступник голови Укртрансінспекції. Митрофанського немає. Шевченко Катерина Георгіївна. Ви тут. Директор департаменту міжнародного права повернення активів та відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим, Міністерства юстиції України. Вовк Володимир Семенович, заступник директора департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України. Кулик Олександр Михайлович, заступник директора департаменту сімейної гендерної політики та протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної політики України. Ярмаков Олег Ігорович, начальник управління правового забезпечення Служби безпеки України. Ліптуга Іван Леонідович, начальник відділу розвитку туризму Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Романченко Дмитро Іванович, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу управління департаменту контрозвідки Служби безпеки України. Логвінов Костянтин Іванович, заступник начальника управління природного контролю департаменту охорони державного кордону адміністрації Державної прикордонної служби. Кочубей Радіон Володимирович, завідувач сектору з питань реформування Міністерства молоді та спорту України. Солових Наталія Григорівна, начальник відділу фінансів соціального захисту населення Міністерства фінансів України. Галушка Юрій, представник експертної ради з питань туризму та курортів при комітеті. Шановні колеги, переходимо до першого пункту порядку денного. Пропонується розглянути проект закону про внесення змін до закону України про фізичну культуру і спорт щодо уточнення деяких положень, що регулюють визнання видів спорту в Україні та діяльність спортивних федерацій та спілок. Номер законопроекту 2664. Поданий народними депутатами України Меденісією та Денисенком. Шановні колеги, наш комітет є головним з цього питання. Автора законопроекту немає. Якщо я пам'ятаю, ми переносимо його вже третій раз. Я пропоную, у нас є таке дуже гарне правило, якщо ми є головними з цього питання, якщо не головними, ми розглядаємо законопроекти без автора законопроекту. Якщо ми не є головними і автор законопроекту не приходить до нас на комітет, не відстоює свій законопроект, я думаю, що він йому не так потрібен. Тим паче, що це вже третій раз. Тому пропоную зняти цей законопроект з розгляду. Немає зауважень, шановні колеги? Немає. Дякую. Тоді законопроект про внесення змін до Закону України про фізичну культуру і спорт щодо уточнення деяких положень, що регулюють визнання видів спорту в Україні та діяльність спортивних федерацій та спілок, реєстраційний номер 2664, пропоную відхилити. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую, шановні колеги. Пропонується розглянути слідуючий законопроект. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання правил в'їзду в Україну, включаючи тимчасово окуповану територію та в'їзду до неї. Це реєстраційний номер 2285А, поданий народним депутатом України Княжицьким. Шановні колеги, наш комітет є головним цього питання. Ми знаємо, що народний депутат Княжицький обіцяв бути на засіданні нашого комітету. Я прошу, якщо немає заперечень, перенести його на останній розгляд. Да? Так, ми його перенесемо. Я думаю, що заголосувати не будемо. Ми... Да, він як голова комітету, він веде інший комітет. Бачите, який відповідальний. Багато сьогодні комітетів, я знаю, не засідає. Тому що нема кворуму. Тому переносимо. Я думаю, за це голосувати не будемо. Ми перейдемо зразу до слідуючого пункту порядку денного. Пропонується розглянути проект закону про внесення змін доповнень до Сімейного кодексу України щодо впровадження відповідальності батьків у наданні матеріальної допомоги на отримання освіти повнолітнім дочкою-сином. Номер законопроекту 2939, поданий народним депутатом Шипком. Шановні колеги, комітет є головним цього питання. Він, до речі, виносився, да, цей вже законопроект? Декілька разів. Що будемо робити? Я пропоную зняти, да, не відходити від наших правил. Да, вже, ви знаєте, це вже, втретє. Тому, шановні колеги, пропонується проект закону про внесення доповнень до Сімейного кодексу України щодо впровадження відповідальності батьків у наданні матеріальної допомоги на отримання освіти повнолітнім дочкою-сином, реєстраційний номер 2939, зняти з розгляду нашого комітету. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую, шановні колеги. Може, до речі, ми вже, ну, я хочу так, вже до другої каденції ми проводимо цей комітет, і у нас правило було ще в 12-му році таке, але ж нарешті ми навчимо народних депутатів приходити, я сподіваюся, і відставити свої законопроекти. Ну, поважати один одного, це ж, якщо народний депутат, йому потрібен законопроект не для галочки, а для того, що він хоче щось допомогти суспільству, він повинен приходити і цей законопроект відпрацьовувати, відстоювати. Але ж, можливо, ці законопроекти і потрібні для суспільства, і, можливо, вони би і прийшли в наш комітет, і прийшли в залі Верховної Ради. Але ж, якщо, ну, це ж для галочки, знаєте, на жаль, так. От Інна Володимирівна завжди до нас ходить на комітет. І відстає свої законопроекти. Шановні колеги, переходимо до розгляду проєктів закону про внесення зміни до статті 13 Закону України про охорону дитинства щодо посилення соціального захисту багатодітних і прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Номер законопроекту 2305А, поданий народними депутатами України Королевською Наталією Юріївною і Солодом, та про внесення змін до Закону України про охорону дитинства щодо посилення соціальних гарантій багатодітних і прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Номер законопроекту 2305А-1. Поданий народними депутатами України Іоновою, Луценко, Геращенко. Шановні колеги, наш комітет є головним. Ми об'єднуємо розгляд цих двох законопроєктів. Хочу нагадати, що наш комітет є головним цього питання. Звертаю вашу, вашу увагу, що ці законопроєкти альтернативні. Ну, і ми їх будемо розглядати, я думаю, що разом. Немає зауважень, да? І... Першого законопроекту автора, співавторів немає, тому я хочу надати зразу слово Ірині Степанівні, автору другого альтернативного законопроекту. Будь ласка.
Добрий день, шановні колеги. Суть законопроекту дуже проста. В зв'язку з тим, що були 1 липня 2015 року відповідним законом відмінені пільги, якими були забезпечені багатодітні сім'ї, будинки сімейного типу і інші, які займаються опікою, опікуни, які займаються опікою дітей-сиріт. і вступила в дію постанова Кабінету міністрів, якою було визначено, що такі пільги надаються таким сім'ям і опікунам при умові, що розмір пільги не перевищує 1710 гривень. Тобто пільга надавалася на 50% знижку на оплату комунальних послуг, електроенергії і так далі, і так далі, і так далі. Що пропонується нашим законопроектом? Ми прорахували, і ці прорахунки ви бачите в пояснювальній записці. Якщо в таких будинках сімейного типу, чи в таких опікунів, чи в таких багатодітних сім'ях знаходиться більше 5 дітей, сиріт, на яких держава надає 2050 гривень допомоги, то коли просумовується оцей сукупний дохід сім'ї, а батькам, які взяли на виховання і на опіку таких діток, дається 35% від суми 2050, коли прораховуєш математику такого сукупного доходу, він виходить, як правило, більше 1750 гривень, особливо, коли таких діток більше 5. Тому наша пропозиція – не прив'язуватися до цієї суми 1750, а зняти таку умову. Тобто статті 13 «Державна допомога сім'ям з дітьми» виключити саме таку умову. Це дасть можливість ті кошти, які держава виділяє на дітей 2050, повноцінно використовувати саме для їхнього розвитку, саме для їхньої освіти, саме для їхнього додаткового якогось матеріального забезпечення. А пільгу ту зберегти, виключаючи оцю умову 1750 гривень. Це раз. Друге. Ми знаємо, що на сьогоднішній час першими такими фінансовими аспектами децентралізації було віддання на розподіл місцевих бюджетів окремих податків і зборів, що дало можливість місцевим органам самоврядування отримати додатково від 20 до 40% поповнення в місцеві бюджети. Тому ми пропонуємо, бачачи те, що ці бюджети вже мають можливість все-таки підтримати такі сім'ї, внести зміни до статті 5 «Організація охорони дитинства», де поміняти формулювання «можуть забезпечувати» на «передбачають в своїх бюджетах» і «роблять це беззаперечно». Тобто ми покладаємо це на місцеві бюджети, жодним чином не обтяжуючи державний бюджет. Я вважаю, що такі зміни все-таки дозволять підтримати наших діток, які живуть в таких будинках сімейного типу. А таких дітей, ви бачите з пояснювальної записки, не є так багато. Їх є 13 тисяч всього із 73 тисяч дітей, які знаходяться от в таких відповідних закладах і сім'ях. Я думаю, що це невелика кількість дітей, і прошу вас підтримати. Це дозволить все-таки в такий важкий період, коли йде загальне зубожіння, коли багато батьків знаходяться на фронті чи не мають можливості утримати таких дітей. Я думаю, що ми в змозі, змінивши так небагато, дати можливість цим діткам бути підтриманими і більш матеріально забезпеченими. Дякую.
Дякую, Ірина Степанівна. Дуже цікаві законопроекти. Я вам скажу, що ми повинні сьогодні підтримати наших дітей в час економічної кризи, в час тої ситуації, яка склалась на сході України. Я розумію, що сьогодні бюджет складний держави, бюджет складний, і нам ще прийдеться тривалий час працювати перед затвердженням на 16-й рік того бюджету, який потрібен. І багато буде питань. Тому, шановні колеги, від Міністерства соціальної політики України слово надається Вовку Володимиру Семеновичу. Будь ласка.
Доброго дня, шановні народні депутати. Артур Володимирович, Ірина Степанівна. На жаль, я змушений висловити загальну думку Міністерства соціальної політики. Зразу кажу, не зовсім свого департаменту захисту прав дітей та усиновлення. Тому що є програма дій уряду, яка затверджена постановою Верховної Ради в грудні. Є закон номер 76, ми законопослушні, наше міністерство, де чітко декларовано, і це не тільки декларується, а й виконується Міністерством соцполітики, про перехід до адресності надання пільг, тобто з урахуванням доходу при наданні пільг. Але те, що ми зловили гаву, коли приймали постанову Кабміна попередню про механізм надання житлових субсидій і не врахували тих дітей, які живуть в дитячих будинках сімейного типу, але не живуть фактично, а де-юре там не прописані, тому що вони належать до тих сімей, яких вони виходці. Це дійсно так, і ми це визнаємо. І проєкт відповідної постанови Кабінету міністрів про термінове врегулювання цього питання, тобто надання населенню субсидій підрозкладання виплат на оплату житлово-комунальних послуг з урахуванням кількості дітей, які фактично проживають в житловому будинку, з урахуванням дітей, які не зареєстровані в нього, на підставі рішення районної, районної в місті Києві, Севастополі, держадміністрації та виконавчого органу міського районної в місті в разі її утворення ради або утвореними комісії, так і обстеження матеріальних побутових умов домогосподарств, вже розроблено. Терміново він проходить узгодження заінтересованих. І, як нам обіцяють, найближчим часом буде винесений на розгляд Кабінету міністрів, я дуже сподіваюся, схвалений. Тому проблема тут дійсно є, і ми дуже дякуємо всім нам, що ми б'ємо в колокола. Але сам цей закон в такій редакції Міністерство соціальної політики не підтримує, і обґрунтування у ваших матеріалах роздаткових є. Дякую за увагу.
Шановний Володимир Семенович, ви, будь ласка, не підтримує чи вносить пропозиції? Чи зміни якісь?
Ну, ми не можемо вносити зміни в закон шляхом прийняття постанови Кабінету міністрів, яка врегулює зазначене питання, і прийомні сім'ї дитячого будинку сімейного типу не будуть платити ті великі суми, які вони змушені зараз платити через те, що ті діти, які в них фактично є, а це, як правило, в дитячих будинках сімейного типу ця проблема є, і ми рахували до 50, а навіть до 60% загального доходу сім'ї зараз іде на покриття цих виплат, витрат. Цього не може бути і не має бути. Тому є в нас домовленість з громадськими організаціями, які об'єднують дитячі будинки сімейного типу, є в нас прорахунки. І я сподіваюся, що сама ідея цього законопроекту абсолютно нами підтримується. І це питання має бути регульовано. Чи тим шляхом, по якому йде Міністерство соціальної політики, чи, можливо, шляхом законодавчого регулювання і змін програми дій Кабміну і 76-го закону, має законодавець на це право. Це вже інша справа. З точки зору дитини, навантаження на дитячий будинок сімейного типу має бути терміново зменшено.
Дякую. Кулеба Микола Миколаївич, будь ласка.
Можна запитання до вашої думки, якщо можна. Ну, ми проговорили про пільгу. Я не почула жодної відповіді і реакції на пільговий проїзд учнів, саме от діток таких з багатодітних сімей, сиріт і так далі. Не чую позиції вашої.
Іншого варіанту, ніж пільга для всіх дітей-сиріт, бути не може. З багатодітними дітьми з багатодітних сімей має бути то той же адресний підхід, в залежності від доходу сім'ї.
Будь ласка.
До секретаріату. Чи від Міністерства соціальної політики були позиції Міністерства соціальної політики по цьому законопроекту? Бо в мене немає. А по законопроекту 2305А-1?
По другому закону не було, да? Угу. Добре, будь ласка.
Діти з багатодітних сімей користуються правом безкоштовного проїзду. Тобто ця норма врегульована. На сьогоднішній день діти, і видається багатодітним сім'ям посвідчення батьків багатодітних сімей і посвідчення дітей багатодітних сімей. От діти з багатодітних сімей на сьогоднішній день передбачено вже чинним законодавством безкоштовним проїздом. Чи можливо я прослухав неправильно?
Можливо не діти, а батьки. Ми кажемо зараз про дітей. Будь ласка, Ірина Степановна.
Ні, не про батьків, мається на увазі саме діти, але наскільки я знаю останню інформацію, Міністерство соціальної політики банально не забезпечує дітей зараз цими посвідченнями. Так. Банальна причина, люди це добрі, є. Вони так. Не надруковані.
Так, це є.
Я то мав на увазі, що батьки забезпечені, а діти не забезпечені. І от Ірина Степановна вірно каже, що діти не мають сьогодні посвідчень, яким чином. І воно прописано, але ж фізично його немає. І дитина, яка з багатодітної сім'ї, яка їде сьогодні там на міському транспорті, вона має платити, як і всі. Я правильно вірно розумію?
Це одна причина про те, що нібито забезпечені їм видаються ці довідки, да, що вони з багатодітної сім'ї і так далі. Так, таке є, але в законі, прошу звернути увагу, стаття 5 написана, можуть забезпечувати та передбачити. А якщо не передбачили, тобто форма, яка визначена в законодавстві, має подвійне трактування. От в цьому році ми забезпечили, наприклад, у нас є кошти, ми будемо ремонтувати дороги. І у нас вони повинні, можуть забезпечити, але не забезпечені, тому що передбачено кошти на інше. Перерозподіляється бюджет саме в місцевих органах. Тому ми змінюємо формулювання, де маєш ти кошти на дорогу, не маєш ти кошти. В твоєму регіоні живуть дітки, вони живуть в таких сім'ях. Будь добре, зроби це, ми змінюємо форму. От тут в обов'язковому порядку. Тобто зміна цього формулювання просто, ну, зобов'яже місцеві органи влади. Я би хотіла все-таки, щоб Кулєба мене підтримав, підпер.
Я не можу вас не підтримати, тому що я хочу навпаки подякувати вам за такий законопроект. Чому? Тому що, ну, стосовно, я хотів якраз і сказати про обов'язок забезпечення, да? Ви зараз це якраз підкреслили. Стосовно пільг. Я розумію, що сьогодні є певні вимоги там і тих, хто надає позики державі Україна, і я розумію, що треба чогось притримуватись, але я ж не думаю, що ми будемо чинити геноцид проти свого народу, да, проти своїх дітей. Тому що за роки незалежності наше дитяче населення вже зменшилось вдвоє. Рівно вдвоє зменшилась кількість дітей в Україні сьогодні. Сьогодні сім'ї, які мають четверо і більше дітей, 80% за межею бідності. Тому я не розумію взагалі, з чого можна було виходити, коли ми відміняли пільги для цих сімей. Значить, стосовно прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, не може так бути, що держава одною рукою дає гроші, да, а іншою рукою їх забирає. Да, дає на утримання дитини, а іншою рукою забирає через комунальні платежі за газ, за електроенергію. Тому однозначно ми маємо залишити цю пільгу. Однозначно в законі. Якщо на рівні, ми побачимо, що на рівні Кабінету міністрів до голосування будуть вчинені якісь заходи стосовно або повернення цих пільг, або те, що ми говорили, що навіть більше вони будуть отримувати. Якщо ми це побачимо, то, я думаю, можна повернутися знову до законопроекту, да, і щось узгодити, змінити. Але, ще раз підкреслюю, ми тут говоримо не тільки про ПСДБСТ, ми тут говоримо також про багатодітні сім'ї. Цього не можна допустити. Чому? Тому що наш народ ще буде більше сім'ї, саме сім'ї з дітьми, будуть більше біднішати, і в кінці кінців ми отримуємо просто знову дітей на вулиці. Да, ми отримуємо просто, ну, соціальну катастрофу. Все йде до цього. Тому однозначно треба цей закон підтримати. Дуже дякую.
Дякую,
Микола. Якщо можна ще в захист цього законопроекту. Ну, вдумайтесь, шановні народні депутати, сім'я з 10 чоловік, двоє батьків, 8 прийомних дітей, двоє своїх. Це більше 5 прорахунків, 230 будинок квадратних метрів. Ну, бо як розмістити таких козаків там? Ну, менше ж ясно, що неможливо. 9 тисяч гривень на комунальні. А ми знаємо, що буде йти другий етап підвищення вартості на електроенергію, і ніхто не знає, яка ситуація в нас буде з газом, правда ж? А ми не тільки говоримо про електроенергію, а газ, а гаряча вода, а каналізація, там, відведення і так далі, і так далі. Ну, я підтримую колегу свого, що, ну, не можна одною рукою дати і тут же цю ж саму суму забрати. Ну, якби дебіт з кредитом зійшовся. Ну, а дітям треба жити, правда ж, якось їх виховувати, якісь щось їм купувати, якісь і велосипеди, і вони ж мають повноцінно вирости. Ну, так же ж не можна. Я би хотіла все-таки, щоб ми задумалися над тим, що постановами Кабінету міністрів ми можемо вирішувати тимчасові питання. Але питання майбутнього наших дітей є не тимчасовим, а постійною нашою, ну, якби, метою, мабуть, правда ж? Прошу підтримати.
Дякую, Ірина Степанівна. Від Міністерства фінансів України слово надається Силових Наталії Григорівні. Будь ласка, Наталія Григорівна.
Шановні Шановні народні депутати, я вимушена звернути увагу, що проект не відповідає нормам бюджетного законодавства.
Не відповідає?
Не відповідає. В частині визначення джерел додаткових коштів і в частині терміну набрання чинності цим законопроектом.
Дякую. Ірина Степанівна, будь ласка.
З терміном погоджуюсь повністю, оскільки це зайшло за 15 липня, законопроект на розгляд, я бачу, поступив достатньо пізно. Пізно, тому відповідно до чинного законодавства він може бути прийнятий не з дня опублікування вступити в дію, а тільки з нового бюджетного року. Ми повністю з цим погоджуємося, довше чекали, так? І якби мені подобається формулювання, яке запропонував нам у висновку науково-експертне управління, де чітко виділено ці сім'ї, і додатково, якщо місцеві органи самоврядування, це саме на проїзд, місцеві органи самоврядування можуть, якщо в них є кошти, додатково ще виділяти там студентам, викладачам і так далі, і так далі. З якби ствердженням Міністерства фінансів погоджуюсь в частині, що з 16-го року, так, це правильно, ми отримали реструктуризацію, я думаю, що вона буде підтримана всіма нашими кредиторами, і Росія, мабуть, в кінці кінців все-таки вимушена буде якось це зробити. Тому кошти в нас будуть. В цій частині погоджуюсь, пропоную його прийняти в першому читанні і доопрацювати саме з такими нюансами.
Дякую, Ірина Степанівна. Від комітету слово надається першому заступнику комітету Величковичу Миколі Романовичу. Будь ласка.
Я хотів би озвучити думку під комітету у справах дітей. Стосовно двох законопроєктів, тому що зараз один законопроєкт не має авторів, але ми розглядали в комплексі два законопроєкти, і позиції ми повинні їх розглянути і визначити позицію саме по обидвох законопроєктах. В обидвох законопроєктах пропонується виключити зі статті 13 закону України про охорону дитинства частину 8, згідно з якою право на користування пільгами на сплату комунальних послуг дається багатодітним сім'ям за умови, якщо розмір, цитати, за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує, і далі ще там по тексту. Крім цього, у другому законопроєкті 2305А-1 пропонується внести зміни до статті 5 закону України про охорону дитинства, яким зобов'язуються місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів, а також дітей-сиріт, дітей з неповних і багатодітних сімей та педагогічних працівників до місця навчання і додому. Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України пропонує взяти за основу законопроект 2305А-1. Підкомітет підтримує законодавчі ініціативи народних депутатів України щодо відновлення пільг на сплату комунальних послуг багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, які виховують трьох і більше дітей. Хочу зазначити, що оскільки при визначенні середньомісячного сукупного доходу сім'ї враховуються виплати на дітей-сиріт у розмірі двох прожиткових мінімумів, то більшість прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу таким можуть бути позбавлені зазначених пільг і вимушені оплачувати комунальні послуги за рахунок коштів, які держава виділяє на утримання дітей-сиріт. Оскільки законопроект 2305А-1 врегульовує питання і пільгового приїзду дітей, підкомітет рекомендує комітету взяти його за основу з подальшим доопрацюванням, з врахуванням позицій Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики та інших зацікавлених осіб, а законопроект 2305А відхилити.
Дякую, Микола Романович. Я думаю, що ми вже всі пропозиції і позиції профільних міністерств, народних депутатів України, представника президента України, справді, не почули. Тому пропоную визначатися. Пропонується рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект закону про внесення змін до статті 15 закону України про охорону дитинства щодо посилення соціального захисту багатодітних і прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, номер законопроекту 2305А, поданий народними депутатами України Королевською Солодом, відхилити. Друге, співповідачем від комітету визначити голову підкомітету з питань молодіжної політики, сім'ї та дитинства Спориша Івана Дмитровича. Третє, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні законопроект про внесення змін до Закону України про охорону дитинства щодо посилення соціальних гарантій багатодітних і прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Реєстраційний номер 05-А-1, поданий народними депутатами України Іоновою, Луценко, Геращенко, сприйняти за основу з пропозиціями профільних міністерств. Співповідачем від комітету визначити голову підкомітету з питань молодіжної політики, сім'ї та дитинства Спориша Івана Дмитровича. Шановні колеги, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Виносимо в зал його і голосуємо за основу. А там вже в другому читанні, я думаю, що ці всі пропозиції допрацюємо ми і зробимо якісний продукт, і дітям буде. Да, щоб не ображалися, обов'язково. Дякую вам, Ірина Степанівна.
Я би хотів звернутися ще до міністерств. Коли ви йдете про рахунок, ти більше бюджету і певних розрахунків, будь ласка, дуже уважно прораховуйте, тому що не було так, як ця ситуація. Це не красить тих, хто робив ці розрахунки, і що випадають цілі категорії, випадають з розгляду. Тому прохання більш так скрупульозно до того ставитись.
Дякую. Микола Романович, пропоную повернутися з членів комітету. До нас приєднався народний депутат Княжицький Микола Леонідович до розглянутий проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання правил в'їзду в Україну, включаючи тимчасово окуповану територію та виїзду з неї. Це номер законопроекту 2285А. Наш комітет є головним цього питання, тому хочу слово надати автору законопроекту Княжицькому Миколі Леонідовичу. Будь ласка.
Дякую. Отже, пропонується внесення змін до закону України про туризм, про транспорт та про автомобільний транспорт шляхом доповнення нормою, що забороняє видачу ліцензій суб'єктам господарювання, діяльність яких спрямована на надання транспортних або туристичних послуг з порушенням встановленого законодавством України порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, а також пов'язаним з ними особам. Ввести кримінальну відповідальність за здійснення такої діяльності всупереч заборони, доповнити вже існуючу статтю 332.1 Кримінального кодексу порушення правил в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї. Вжити заходів щодо анулювання ліцензії тих суб'єктів господарювання, які здійснюють наразі діяльність з порушенням встановленого законодавства України порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї. Про що йдеться, шановні колеги? Мова йде про те, що в Україні працюють транспортні компанії, туристичні агентства, які відкрито пропонують, наприклад, подорожі в Крим. Ці подорожі в Крим здійснюються не через офіційні пункти пропуску, які є на кордоні поки що нашому з окупованою територією, а, наприклад, через Керч або безпосередньо літаками. Ця вся діяльність продовжується. Так, у нас нібито існують санкції, але, на жаль, механізму введення санкцій немає. І ми досі бачимо, що навіть попри те, що Аерофлот та інші російські авіакомпанії потрапили до санкційного списку, який надрукований і підписаний президентом, ви можете поїхати в аеропорт Бориспіль і побачити, що аеропорт далі літає і планує далі літати, Аерофлот, і планує далі літати, тому що санкції стосуються лише використання нашого повітряного простору, на яку вони беруть кожен раз якийсь додатковий дозвіл. Так само вони літають в Крим. Тому і пропонується прийняти такий закон, щоб ми певною мірою не лицемірили, а забороняли таку діяльність українським юридичним особам і не лише українським юридичним особам, які таку діяльність здійснюють. Коротко так, пояснювальна записка у вас є. Значить, ГНЕУ не підтримала цей законопроект, але хотів би зауважити, що заборона видачі відповідним суб'єктам господарювання ліцензії та їх анулювання в випадку виявлення порушення законодавства щодо порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї є одним з видів адміністративно-господарських санкцій, тобто способом забезпечення з боку держави можливості законного ведення бізнесу та підтримання конкурентного середовища, разом з тим одним із превентивних методів державного регулювання господарської діяльності. Друге, діючи на даний час ліцензійні умови ведення туроператорської діяльності і ліцензійні умови, визначені для перевізників, безпосередньо не передбачають такої умови, як неспрямованість надання послуг з порушенням порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї. Тому конкретизація в законопроекті дотримання умов ведення господарської діяльності створює додаткові гарантії для самих громадян, які, крім судового захисту, матимуть можливість звернутися до державних органів для адміністративного впливу на таких осіб. Бо ГНЕУ каже, що ліцензії вже видані, тому вони можуть ці ліцензії використовувати. Але ліцензії видавалися до того, як вся територія фактично стала окупованою. Тому, очевидно, ми маємо реагувати після цього. Ну і є ціла низка інших обґрунтувань, які або в пояснювальній записці, або на які я зможу дати відповідь. Дякую.
Дякую, Микола Леонідович. Від Служби безпеки України слово надається Єрмакову Олегу Ігоревичу. Будь ласка, Олег Ігоревич.
Шановні народні депутати, шановні присутні, саму ідею законопроекту Служба безпеки підтримує, ідея заслуговує на увагу. Низка проблемних питань є пов'язана з переміщенням осіб товарів на тимчасово окуповану територію. Це не тільки озвучені проблеми і підґрунтя для потрапляння на територію України диверсійно-розвідувальних груп, для контрабанди тощо. Реалізація ідеї дійсно може посприяти дотриманню порядку в'їзду-виїзду. Водночас, окремі положення, як на наш погляд, законопроекти, потребують допрацювання техніко-юридичного. Це, перш за все, стосується доповнення Кримінального кодексу, статтею 332 прим, новою частиною 4. І, в принципі, досі складна конструкція застосована. Діяльність осіб, спрямованих на надання послуг з порушенням встановленого законодавством порядку. Без конкретики конкретизація цієї діяльності і з такою конструкцією навряд чи вона буде чітко застосована. Тому, підтримуючи мету законопроекту, вважали б за доцільне ще попрацювати саме в цій частині. Дякую.
Дякую, Олегу Ігоревичу. Від Міністерства економічного розвитку та торгівлі України слово надається Ліптузі Івану Леонідовичу. Будь ласка.
Дякую. Добрий день, шановні депутати. Від нас також була надана зауваження до цього законопроекту. Щоб не зачитувати усі, я можу зазначити, що багато з положень цього законопроекту мають декларативний характер і не визначають механізм їх реалізації. Не визначено органи виконавчої влади, що має здійснювати встановлення фактів спрямованості туристичної діяльності та діяльності з перевезення пасажирів в порушення закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території. І не зазначено, за якими критеріями, то якому порядку буде здійснюватись встановлення цих фактів. Проєктом закону не визначені правові підстави та способи реагування на дії, які ще не були скоєні, бо ліцензія на здійснення туристичної діяльності та діяльності з перевезення пасажирів автомобільним транспортом видається до початку такої діяльності. Під пунктом 3 пункту 1 розділу 1 проєкту закону пропонується внести зміни до статті 20 Закону України про туризм, встановивши, що договір на туристичне обслуговування, укладений суб'єктами господарювання, діяльність якого спрямована на надання транспортних або туристичних послуг з порушенням встановленого законодавством України порядку в'їзду на цю територію, є нікчемним. Але спори про визнання нікчемних правочинів недійсними підлягають вирішенню господарськими судами у загальному порядку. З'ясувавши, що оспорюване правочин є нікчемним, господарський суд зазначає в резолютивній частині рішення про його недійсність або відсутності підстав для такого визнання і може відмовити у задоволенні позову. Таким чином, умови нікчемності правочину мають бути чітко визначені законом, тоді як проєкт закону використовує категорію з порушенням встановленого законодавства України порядку в'їзду на цю територію, і містить для визначення проводження нікчемними критерії, які потребують доказування, зокрема у судовому порядку, адже юридична природа нікчемного правочину полягає в тому, що він вважається таким з моменту його вчинення у разі порушення вимог закону. Тому не можна ставити його нікчемність у залежності від певних умов, залежно від яких він визнається або не визнається нікчемним. Також зазначити треба, що відповідно до статті 12 Господарського кодексу України держава для реалізації економічної політики виконання цільових економічних та інших програм і програм економічного і соціального розвитку застосовує різноманітні засоби і механізми регулювання господарської діяльності, обмеження щодо здійснення підприємницької діяльності, а також перелік видів діяльності, в яких забороняється підприємництво, встановлюється Конституцією України та законом. Таким чином, здійснюючи регулювання господарської діяльності, держава у визначених законом випадках може заборонити певний вид діяльності, а не обмежити певних суб'єктів господарювання у здійсненні господарської діяльності. Закон визначає статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий правовий режим на цій території, встановлює особливості діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб. Ліцензії, надані суб'єктам господарської діяльності до набрання чинності законом, згідно з Законом України про ліцензування видів господарської діяльності, або сертифікати, надані згідно з декретом Кабінету міністрів України про стандартизацію та сертифікацію, надані згідно з Законом України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, вважаються дійсними на тимчасово окупованій території України і можуть використовуватися для проведення господарської підприємницької діяльності.
Дякую.
Ще декілька зауважень. Від себе хочу сказати, що взагалі я згоден, що подвійні стандарти – це ненормально. І коли ми заявляємо, що в нас є агресія, то потрібно якимось чином виконувати якісь дії для цього. Але згідно сьогоднішнього законодавства – у сфері туризму або у сфері транспорту, як це виконати у житті, на практиці, не з'ясовано законопроектом, то він потребує конкретизації.
Дякую. Будь ласка.
Я хочу подякувати колегам і представникам уряду за зауваження. Просив би, дійсно, з деякими з них можна погодитися, вони слушними, тому просив би комітет підтримати законопроект в першому читанні. Разом з тим хочу наголосити, що ви сьогодні можете піти в будь-яку авіакасу в Україні і придбати квиток в Крим через Москву або будь-яким іншим способом. І так само можете замовити собі тур на окуповану територію, і це нікого не зупинить. Цей законопроект, скоріше, навіть має виконувати не каральну, а превентивну функцію. Ми повинні показати, що зупинення, сам факт такого законопроекту зупинить правопорушення і ліцензії. Мова йде про те, щоб ліквідовувалися чи відбиралися в тих компаній, які не захочуть їх зупинити. А ті, які захочуть, очевидно, вони будуть продовжувати нормально працювати. Дякую.
Дякую, Микола Леонідович. Від Державної прикордонної служби слово надається Логвінову Костянтину Івановичу. Будь ласка.
Шановні народні депутати, шановні присутні, дуже цей закон є, на наш погляд, дуже потрібним, тому що дійсно треба припинити, ну не може бути тур поїздок на окуповану територію, це ненормально. Певні є проблеми в нас з ідентифікацією таких осіб, які здійснили поїздку через територію Російської Федерації і подальшому через паром на тимчасово окуповану територію. Якщо вони з тимчасово окупованої території намагаються потрапити на материк, через контрольні пункти в'їзду-виїзду, ми таких людей виявляємо, притягаємо до відповідальності. Якщо вони проділюють шлях такий, як і приїхали, тобто через паромну переправу, ми, на жаль, не маємо ніяких фактів, не можемо зафіксувати, що вони здійснили таку подорож. Но ще раз кажу, цей законопроект, я думаю, дуже потрібний на часі. Дякую.
Дякую. Від Укртрансінспекції слово надається першому заступнику голови Баліну Володимиру Анатолійовичу.
Спасибі, шановні депутати, шановні доповідачі. Хотів би зазначити, що дійсно неможливо сьогодні, коли суб'єкт господарювання приходить отримувати ліцензію, має отримати ліцензію, він не пише, що він планує робити цю діяльність. Ліцензійні умови, враховуючи, що є новий закон, вони скасовані, які діли про автомобільне перевезення. Зараз розробляється новий, обов'язково ця умова буде, але це норма постанови Кабінету Міністрів, не норма закону, що за такі діяння повинно позбавлятися ліцензії. В цілому Міністерство інфраструктури вважає, що треба доопрацювати цей закон. Спасибі.
Дякую. Від експертної ради з питань туризму курортів при нашому комітеті є хто хоче виступити? Будь ласка, Силантьєв.
Ну, закон действительно своевременный, и простой пример такому не закону, а таким действиям есть в отношении того же Северного Кипра, который также был точкой спора между Грецией и Турцией. И на сегодняшний день есть специальные там турецкие авиалинии, которые летают только там из Турции на Кипр и назад. На Кипр по-другому никак невозможно попасть. Вот, поэтому я считаю, что нужно применять закон в отношении тех и судов, и самолетов, и транспортных средств, которые посещают оккупированную территорию. Более того, нужно обращаться и в международные организации европейские, чтобы они арестовывали эти суда и применяли там международные санкции к экипажам этих судов и к компаниям этих судов. Поэтому, что касается лицензий, то, разумеется, люди или там компании, которые или украинские, или там российские, или другие, которые также туда, ну я не знаю насчет российских, но вот компании украинские там или зарубежные, которые туда летают или там делают какие-то туристические поездки, конечно же, они должны нести ответственность за это. То есть я поддерживаю такой законопроект, но с теми доработками, которые были предложены и поправками.
Да, будь ласка, Михаил Ильич.
Да, якщо дозволите. Хотів би подякувати за розуміння і хочу сказати, що це стосується лише тих компаній, перевізників і туристичних агентств, які пропонують тури туди у незаконний спосіб. Тому що якщо особи перетинають кордон України в законний спосіб, то це, очевидно, не викликає жодних покарань, або якщо це якісь перевізки, які дозволені українським законодавством. Якщо це, так як говорив представник прикордонної служби, або літаком, або на паромі, або в незаконний спосіб, то, очевидно, ми не можемо це підтримувати, а це продовжується.
Микола Леонідович від комітету. Слово надається першому заступнику Величковичу. А, будь ласка. Ви хотіли щось сказати?
Ну, я доброго дня. Від експертної групи з питань туризму при постійній комісії. Угу. Ми також розглядали цей законопроект. Так, слушно, воно до часу треба робити, але ну, дійсно, ті норми, які в законі про туризм пропонується внести, вони більше ну, декларативні, ніж реально пропонують якийсь інструмент. Щодо позбавлення ліцензії, то якщо внесемо в 30 статтю відповідальність тим суб'єктам господарювання, які здійснюють незаконну діяльність або з порушенням законодавства, то цього вистачить, мені здається, для того, щоб при нагоді позбавити їх ліцензії при порушенні цього законодавства. Все решта при видачі ліцензії суб'єктам туристичної діяльності не можуть бути особи, ну, що здійснюють діяльність з порушенням. Це неможливо контролювати, тому що дійсно ніхто не надасть документи, що він збирається незаконно здійснювати туристичну діяльність на території України, на тимчасово окупованих територіях. І також те, що стосується нікчемного договору, як вже казав колега з міністерства, там питання сугубо господарської діяльності між двома суб'єктами господарювання. Тут, а в законі пропонується стягувати при укладенні такого договору в 10-кратному розмірі оплату на користь туриста, який взяв такі послуги. Але я вважаю, що та людина, яка користується послугами такої компанії, вона може теж якось бути причетною, і це вже не закон про туризм має визначати. І ну, взагалі у нас є ось три документи. Постанова Кабінету міністрів про затвердження порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію, в якій нема розділу відповідальність взагалі. Тобто, є порядок, але відповідальність за порушення цього порядку немає. І його по всім законам можливо не треба розказати. І закон України про створення вільної економічної зони щодо зони Крим та про особливі здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території. Оце, можливо, в ці закони треба внести те, що стосується тимчасово окупованих територій. А закон України про туризм, він як діяв до цього, можливо, він так буде діяти і після того, як ці тимчасові явища у нас припиняться. От. А в цілому, звичайно, це все потрібно. Не бачу.
Дякую. Від комітету слово надається першому заступнику Величковичу Миколі Романовичу. Будь ласка.
Ви знаєте, я буквально перед комітетом годину тому приїхав якраз з цієї зони, про яку ми говоримо. Я провів там від суботи до вчорашнього дня, я об'їздив Херсонську область, Чангар і околиці Одеської, Миколаївської області. Ви знаєте, про те, що цей закон є дуже потрібний, це м'яко кажучи. Тому що, коли ми говоримо про ліцензування, я вам скажу дуже просто. Ви поїдете в Південній області, Міністерство економіки видає ліцензії брокерам митним. Так чи ні? Так ось. Це, думаю, і буде цікаво, і контрозиці також. В тих областях бікборди пропонують на територію України митні послуги в Криму. Митний брокер, телефони, контактні телефони, все є. Да, ну, кажу, це до Служби безпеки, але, наскільки розумію, ліцензію на брокерську діяльність видає Міністерство економіки. Правильно? Це так, це просто так. Так що я думаю, що це просто питання до Міністерства економіки. Будь ласка, ви передайте Міністерству економіки на ці пропозиції. Згідно Женевської угоди 49-го року, окуповані території забезпечують країна, яка окупована. Правильно? Так чи ні? Не країна, яка, в якої це території забрали, чи країна, яка окупувала. Правильно? Згідно міжнародних законів. І тому, коли ми говоримо про туристичну діяльність, зайдіть в інтернет і подивіться, особливо літом, скільки фір забезпечують цю діяльність туристичну в Крим. Або заїдьте, я протягом літа декілька разів в цій зоні бачив, як це здійснюється на чорну, як відбуваються пересадки і якими шляхами це все відбувається. Це треба просто поїхати на місце і подивитися, вживу. Не по документах, а вживу, реально. Кажу, звичайно, це питання є не тільки до ліцензування, це питання і до правоохоронних органів. Добре, слава Богу, що це воно зрушилося з місця. Вмієте? І тому мені видається, що попри ті недоліки, які є, слушні недоліки, цей законопроект, якщо ми його почнемо відхиляти в умовах, тим більше, які зараз є, розумієте, буде дуже багато запитань, навіщо рубати тоді цей закон? Кому це вигідно? Отак постане питання. Тому що те, що відбулося в останні дні, повірте, це спонтанна реакція громадськості швидше, ніж державних органів. Вже державні органи доганяють ці ініціативи. Ну так, ну Чангар, Чаплинка, Каланчак. Те, що відбувається, там зараз фактично громадськість, державні структури починає підганяти. І слава Богу, що наші структури, я знаю, як дуже гарно спрацювала Служба безпеки і структури, там по Чаплинці, як МВС спрацювала в цьому регіоні. Розумієте? І тому, як ДФС працює, державна система запрацювала. Але ми повинні дати їм механізм для того, щоб їх підкріпити, щоб вони мали з чим працювати. І тому мені видається, якщо навіть є ці норми, слушні норми, приймаються, але мені видається, що цей закон потрібно прийняти, можливо, допрацювати. Микола Леонідович, можливо, щоб ми перед тим, як винести, зняти ті норми, якісь спірні, це моя позиція.
Так, колеги, я тому і прошу так. В першому читанні рекомендувати його залу прийняти, а тоді на другому читанні доопрацювати і внести всі відповідні правки.
Давайте спробуємо. Шановні колеги, будь ласка.
Я ще хотів прокоментувати. В цілому, якщо говорити о туризмі, я представляю відділ розвитку туризму, да? Ми зараз с 8 сентября только вступили в Министерство экономики в силу. До этого эта служба находилась в виде агентства Министерства инфраструктуры. Функции контроля с нас сняты вообще. Мы на сегодняшний день перевезли все лицензийные справы из Министерства инфраструктуры. У нас нет никаких рычагов контроля туроператорской деятельности.
Я перепрошую. Я думаю, що, що стосовно, що ви сказали, ліцензії брокерам, я думаю, що це компанія, це
міністерство, а про туроператорську, то, о чому закон. Угу. Тому що для того, щоб виконати ці требования, которые вот для того, чтобы выполнить эти требования в этом законопроекте, у нас должны быть инструменты для того, чтобы контролировать деятельность туроператоров и заключаемые ими договора. Сегодня этого инструмента нет и в ближайшее время не предвидится. Это во-первых. Во-вторых, общая политика по дерегуляции предусматривает отмену лицензий как таковых для туроператорской деятельности. Поэтому эти вещи также не смогут контролироваться. И третье, то, что... И третье, то, что туризм здесь носит, наверное, в последнюю очередь ответственность, то есть туристические компании в последнюю очередь ответственны, потому что если у нас свободное перемещение, транспорт, авиакомпании выполняют рейсы, то, наверное, надо начинать с этих
вещей. Иван Ильич, мы говорим сейчас о другом. То, что нету механизма, мы уже это сегодня поняли. Поэтому мы сегодня пригласили службу безопасности Украины, прикордонную службу, силовые структуры для того, чтобы этот механизм был отработан. Я понимаю, что сегодня этот законопроект, который он, ну, мягко говоря, он сырой, да, сегодня. Но идея очень качественная, идея очень хорошая. Отработать механизм, потому что до второго чтения можно отработать, потому что ну, в таком виде, естественно, он не пройдет во втором чтении, он не будет как закон внесен, зал его не поддержит. Я думаю, что Николай Леонидович как раз все вот эти зауважения, все эти пропозиции, которые сейчас прозвучали здесь, вот, они дойдут, мы найдем какой-то механизм для того, чтобы сделать этот качественный продукт. На сегодняшний день это... Это нужно, но механизма, как мы понимаем, что нет. Дякую. Шановні колеги, я пропоную визначатися. Я думаю, що Микола Леонідович погодиться з нами. Що, якщо є, які думки з цього питання? Я думаю, прийняти його за основу, винести, рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу і відправити суб'єкту на доопрацювання його. Я думаю, що так.
Я би просив прийняти його в першому читанні, власне, провести доопрацювання до другого читання. Відповідно, коли він повернеться в комітет, будуть поправки і все інше.
Ну, тому що в такому вигляді він не пройде другого читання, я розумію. Тобто, ми його рекомендуємо Верховній Раді його в першому читанні прийняти і направити до другого читання з тими поправками на доопрацювання. Доопрацювати до другого читання. Тільки так я бачу сьогодні. Так, будь ласка.
Але я, Микола Леонідович, я би просив, щоб все-таки там є дуже слушні запитання і дуже такі є певні моменти, не по всіх, але в деяких законах є дуже такі, неузгодженості із діючим законодавством, можливо, просто проговорити це, щоб навіть під час, коли буде обговорення першого читання, щоб на них зазначити, щоб зняти, щоб зал зрозумів, що цілком адаптується.
Чесно допрацювання. Давайте вирішимо це. Колеги, якщо, дивіться, я просив би вас все ж таки на перше читання винести цей законопроект в зал, тому що для мене особисто це досить дражлива і важлива тема, і для суспільства українського теж. Щоб ми хоча б показали, що ми самі не лицеміримо і можемо спокійно боротися з незаконним перетином українського кордону і фактично з визнанням окупації українськими і неукраїнськими.
Добре, Микола Леонідович, ми зрозуміли, що це сказав.
Хочу підтримати цю позицію, тому що питання окупованих територій зараз набуває особливо в період дуже гострий. І ми чудово розуміємо, що зараз ще лежить декілька законопроєктів, які також пов'язані з блокуванням окупованих територій. Законопроєкт 2004А, 2004-1 альтернативний. І тому мені видається, якщо ми зазначимо, я думаю, я би просив також підтримати, зазначити, лише в першому читанні, при умові, що до другого читання буде допрацьовано, і під час першого читання ті моменти самі дражливі вилучити для того, щоб потім зняти будь-які спори в залі.
Ну, це ж, я думаю, що в інтересах наших спільних і в першу чергу автора законопроекту, для того, щоб у першому читанні він пройшов. Ми можемо рекомендувати, але ж ви ж розумієте, так? Шановні колеги, тоді пропонується рекомендувати Верховній Раді України прийняти цей законопроект у першому читанні за основу і вже до другого ми доопрацюємо його. З цими зауваженнями, які сьогодні пролунали сьогодні в нашому комітеті. Я думаю, що вони ще пролунають і залу Верховної Ради. І друге, співповідачем від комітету, визначити першого заступника голови підкомітету Величковича Миколу Романовича. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Дякую. Леонідович, це ж, я впевнений, що ми будемо з цього робити продукт, але ж ви ж розумієте, що в такому вигляді, навіть в якій він є сьогодні, ми пішли вам на зустріч, але ж він може, і Микола Романович вірно сказав, що він не пройде навіть у першому читанні. Да, пожалуйста, тільки по стенограму скажу.
Знаєте, я просто зараз проаналізував, тобто я би хотел воздержаться, потому что почему? Потому что мы много раз декларируем наши желания и наши возможности, и мы бежим за количеством, но мы не стараемся сделать качественный продукт. Поэтому сейчас я бы просто воздержался, чтобы действительно сделать его хорошим.
Денис Ильич, а вы свою можете позицию высказать это в зале, когда он принесет этот законопроект в зал Верховной Рады? Есть ли те поправки, которые мы сегодня проговорили, которые были озвучены по стенограмму, как раз Николай Леонидович сможет это все четко изучить, его служба, его секретариат может это изучить, и попытаться сделать в первом чтении качественный продукт. Если он не будет качественный, то, естественно, зал его не поддержит, поэтому он воздержится. Мы же не за популизм.
Колеги, поправки вносять не лише автор, а всі народні депутати.
Всі народні
депутати. На друге читання вони будуть подані сюди. Ви будете голосувати за кожну з тих поправок, їх підтримувати або відхиляти, а потім вирішувати, чи виносити закон в другому читанні в зал, чи ні, чи відправити автора.
Тому у вас буде повністю позиція, ви можете позицію свою висказати в залі Верховної Ради. Це не проблема. І проголосувати за тот или иной законопроект. Я думаю, що це не проблема. Это. Угу. Поэтому давайте его внесем, как мы проголосовали, так оно остается, потому что мы уже проголосовали, да, в силе, а уже на усмотрение, как оно будет рассматриваться. Ну, це вже в другому читанні. Ні, я розумію, що в першому читанні це неможливо вже. Це він буде в такому вигляді, який він є сьогодні. А це вже хай вирішують депутати в сесійній залі.
Я хочу подякувати Артуру Леонідовичу, всім членам комітету за роботу, за підтримку. Дуже вам дякую.
Дякую. Леонідович, шановні колеги, переходимо до розгляду про внесення змін до деяких законодавчих України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. До побачення. Номер законопроекту 2467А, поданий Кабінетом Міністрів України. Від Міністерства юстиції України слово надається Шевченко Катерині Георгіївні. Будь ласка.
Дякую. Шановні народні депутати, шановні присутні. Європейська конвенція про захист дітей від сексуальної експлуатації і сексуального насильства набула чинності ще 1 грудня 2012 року. Законопроект про внесення змін до законодавства відповідно до закону про міжнародні договори вносився для розгляду одночасно із законом про ратифікацію, однак був направлений повернути на доопрацювання в зв'язку з тим, що в 2012 році був прийнятий новий кримінально-процесуальний кодекс, тобто з метою врахування положень нового кримінально-процесуального кодексу, оскільки передбачав внесення змін до кримінального процесу. Європейська конвенція визначила сучасні європейські стандарти в боротьбі з цим небезпечним явищем, як сексуальна експлуатація та сексуальне насильство дітей. Тому для того, щоб реалізувати ці європейські стандарти, імплементувати їх в наше законодавство, законопроектом пропонується встановити відповідальність за злочини, пов'язані з сексуальною експлуатацією дітей, врегулювати процесуальні особливості розслідування справ за участю дітей, свідків потерпілих від цього небезпечного явища, а також встановити деякі механізми запобігання вчиненню протиправних дій щодо дітей з боку осіб, які працюють в постійному контакті з ними. Тобто пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, Кримінально-процесуального кодексу, Закону України про охорону дитинства і Закону про захист суспільної моралі. Внесення запропонованих змін дозволить запровадити додаткові заходи, спрямовані на створення запобіжних, захисних та кримінально-правових механізмів боротьби з усіма формами сексуальної експлуатації дітей. Реалізація положень проєкту акту не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету, оскільки здійснюватися в рамках діяльності відповідних органів. Я хочу зазначити, що головне науково-експертне управління висловило багато зауважень до цього законопроекту. Законопроект вноситься вже не вперше на розгляд Верховної Ради. Він був ще вважався відкликаним в зв'язку з визначенням нового складу Кабінету міністрів. Тобто він був доопрацьований, і серед зауважень, які в даному висновку головного науково-експертного управління, ми можемо погодитись. Одне з них вже було враховано на етапі доопрацювання законопроекту. Можемо погодитись лише з одним. На жаль, інші зауваження, і у висновку це зазначено, в багатьом обумовлено тим, що фахівці головного науково-експертного управління не вбачають великої суспільної небезпеки у діях, які пов'язані з сексуальною експлуатацією дітей. Ми не можемо погодитися з такою позицією. Стандарти, високі стандарти в цій сфері, вони закріплені Європейською конвенцією, вони прямо передбачають криміналізацію окремих діянь, не як якісь складові елементи статті розбочення неповнолітніх, а окремих видів, в тому числі такі види, як схиляння дітей до сексуального контакту з використанням сучасних технологій, тобто кіберзлочини. Ми пропонуємо підтримати прийняття цього законопроекту в першому читанні.
Дякую, Катерина Георгіївна. Міністерства соціальної політики слово надається Кулику Олександру Михайловичу, будь ласка.
Я дуже дякую за надану можливість висловитися. Я хочу сказати, що Міністерством юстиції підготовлений був дуже якісний документ, він повністю відповідає вимогам Конвенції Ради Європи. Він опрацьовувався Міністерством соціальної політики в установленому порядку. Нами було подано 3 пропозиції до цього законопроекту. 2 з них враховано, одна чомусь не врахована. От я можу зачитати, я пропоную, думаю, що ви зараз підтримаєте цю пропозицію. Мова йде про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України, де статтю 226 пропонується в одному частину першу доповнити реченням такого змісту. Слідчий прокурор може допустити до участі у допиті іншу особу, там написано, на вибір малолітньої неповнолітньої особи. Ми пропонуємо туди вставити слово не просто іншу особу, а іншу повнолітню особу. Тому що дитина, якщо покаже пальцем, давайте оцього свідком, то щоб ця особа, яка свідком, була повнолітньою особою. Оце наша така, я не знаю, чому її не врахували. Все решта ми підтримуємо. Дякую.
Дякую, будь ласка.
Дякую, Артур Володимирович. Знаєте, я міг сьогодні не виступати, бо я по іншим законам прийшов, але я представляю Департамент захисту прав дітей та усиновлення від нашого ж міністерства. Знаєте, закон вийшов з Мін'юсту. Він пройшов горнило юридичного департаменту секретаріату Кабінету міністрів. Я не розумію, от чесно, на емоційному рівні, які юристи працюють в апараті Верховної Ради. Можливо, в них ніколи не було дітей, бо мені, як батько 3 доньок і діду 3 онуків, от я б кров'ю розписався під кожною статтею цього закону. Знаєте, вже час переходити до міжнародних справжніх стандартів захисту наших дітей в питаннях сексуальної експлуатації. Тому от скільки буде сил, ми будемо боротися за це, щоб цей закон пройшов. Бо я розумію тут іронію деяких зауважень, там боротьба кримінальних там законів там і так далі. Та хай обидва будуть задіяні, чим ніякий, чим жодний і так далі. Тому закон настільки на часі, і він настільки вже визначає нові підходи і нові реалії, що чекати ще одну зміну політичної влади, щоб його знову приймати, ми просто не маємо права. А ми цим займаємося вже 3 роки, маючи цей закон готовий і ніяк не можучи його прийняти. Тому це я вважаю, що комітет має підтримати в даному випадку всіх батьків України, які дбають про своїх дітей, а також головного розробника і інші центральні органи, які його подали через Кабінет міністрів. Дякую за увагу.
Дякую. Від комітету слово надається першому заступнику голови комітету Величковичу Миколі Романовичу. Будь ласка.
Попри зауваження
Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради, які висловили свої зауваження. Попри те, що ГНЕУ пропонує направити на доопрацювання суб'єкт, член комітету має свою позицію, і хотів би зараз зазначити пропозицію підкомітету, якраз профільного. Член комітету вважає, що запропоновані редакції статей 226, 227, 354 Кримінального процесуального кодексу України доцільно зазначити чи записати, що допит малолітньої чи неповнолітньої особи, а також малолітнього чи неповнолітнього свідка проводиться вдома або у спеціально облаштованих для цього місцях з обов'язковим застосуванням відповідних технічних засобів. Крім того, пропозиція законопроекту щодо розширення кола законних представників малолітнього або неповнолітнього, які повинні бути присутніми при допиті, на думку підкомітету, є недоцільною, оскільки може призвести до ускладнень кримінального провадження та порушення прав дітей. Члени підкомітету погоджуються з пропозицією ГНЕУ щодо необхідності визначення специфіки проведення інших слідчих дій за участю дітей. Щодо пропозицій до закону України про охорону дитинства щодо заборони працювати у контакті з дітьми особам, які були засуджені за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи або мають непогашену чи не зняту в установленому порядку законом судимість за вчинення інших злочинів, то члени комітету вважають доцільним продублювати її у кодексі в законі про працю, як і головним нормативно-правовим актом, який повинен виконувати усі роботодавці. Також заборонити зазначеним вищим особам не тільки працювати в контакті з дітьми, а й взагалі працювати в навчальних закладах, закладах охорони здоров'я, соціального захисту, і, ну, зокрема, і двірниками, прибиральниками, охоронцями, оскільки аналіз злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності дітей свідчить про непоодинокі випадки їх вчинення саме цією категорією працівників. Попри ці зауваження, які висловили члени комітету, пропонується рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за основу з внесенням відповідних змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу законів про працю. Це загальне, це за основу з тим подалі допрацюванням. Єдине, що я хотів би, оскільки користуючись нагодою, що є представник Міністерства юстиції, все-таки стаття, пропозиція до статті 4 прим. 1 Закону України про охорону дитинства, я хотів би просто уточнити певну позицію. Вашу позицію за вчинення інших злочинів. Тобто злочинів не лише проти статевої свободи чи статевої недоторканності, але й взагалі будь-яких злочинів. Правильно розумію? Сторінка сьома. Тобто, будь-які злочини, людина, яка має умовну судимість, вона не має права працювати з дітьми. Умовно, там за якийсь там економічний момент вона не має права працювати з дітьми, так?
Це зрозуміло. Ми вірно розуміємо,
так? Чи я правильно просто розумію, уточнити?
Дякую, Микола Романович. Я думаю, що будемо визначатися.
Так, давайте ми з того питання, що особа повнолітню, що Міністерство юстиції скаже, чому його не включили? Є якісь принципові зауваження чи ні?
Прокоментувати так. Ви знаєте, ми проводили узгоджувальну нараду з представниками вашого міністерства. Я зараз не готова вам сказати, яким чином. Ми обговорили всі зауваження, всі детальні, це були за участю представників Мінсоц і інших міністерств. Я думаю, що в будь-якому разі це питання можна обговорити у разі прийняття в першому читанні на етапі допрацювання другого читання. Щодо коментарів підкомітету, я коротко скажу, що по-перше, інші слідчі дії, те, що наголосив ГНЕУ за участю дітей, просто такі, як очна ставка, вони щодо таких злочинів взагалі кодексом процесуальним заборонені, тобто визначати особливості не потрібно. По-друге, кодекс законів про працю, я особисто дивилася, ми всі, там нема де включити цю норму. Такі норми, вони включаються в спеціалізовані закони, про закон про міліцію. Просто там ми готові були розглянути цю можливість і на етапі допрацювання, оскільки це вже не вперше ГНЕУ висловлює, але там просто нема куди. Можливо, буде нова редакція кодексу і там вже буде така можливість, але тут ми готові, але нема куди включити.
Це можна дискутувати, коли буде прийдеш?
Ну, можливо, так. Да.
Ну, я думаю, що не під час другого читання там вже нові зміни до нових актів, я думаю, не передбачено. Але в будь-якому разі я знаю, що в Мінсоцполітики зараз є великий проект, який з Ради Європи здійснюється, і вони комплекс практичних заходів і в тому числі проєктів розробляють на реалізацію, на подальшу реалізацію імплементації цієї конвенції. Думаю, що це може, якщо буде новий кодекс прийнятий, можна буде цілком врахувати, так. Ну, я думаю, що так, тому що, ну, якщо подивитись на КЗОТ, ну, ми відкрили, ну, там нема просто такої статті, де можна було б включити таку норму. Такі особливості там
нема. В законопроекті за цієї норми немає, було висловлено ГНЕУ, тому
да, так.
Це може бути розглянуто тільки, коли буде розглядатися друге читання.
Так.
Добре, дякую, Катерина Георгіївна. Пропонується, шановні колеги, приймаємо рішення. Перше, рекомендувати Верховній Раді України розглянути законопроект у першому читанні та прийняти його за основу. І друге, висновок комітету надіслати до комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Прийняли за основу. В другому вже читанні вже будемо вирішувати. Дякую. Шановні колеги, нагадую, що наступне засідання комітету відбудеться 6 жовтня 2015 року о 14:30. 14:30, я думаю. Це ж пленарний тиждень буде, да вже. У нас на слідчому за тиждень не буде засідання. От, інформація. Шановні члени комітету, щороку... Хочу нагадати, премія Верховної Ради України за внесок молоді в розвиток парламентаризму і системи самоврядування заснована у 2003 році. Відповідно до постанови Верховної Ради України про премію Верховної Ради України за внесок молоді в розвиток парламентаризму і системи самоврядування номер 844 від 22 травня 2003 року, премія присуджається особам, громадянам України віком до 35 років, Малаканом вже... Вона не світить, тому вже 36. За участь у підготовці законопроєктів, моніторингу дотримання законодавства, внесок в розвиток молодіжного руху в країні, роботі органів місцевого самоврядування. Премія присуджується всього 10 кандидатурам з різних областей України. Грошова частина премії з 2014 року становить 500 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Кожна – це приблизно 8500 гривень. Да, 8500 гривень. Тому прошу вас для більш ґрунтованого вивчення даного питання та обговорення на наступному комітеті ознайомитись з поданими кандидатурами і надати свої пропозиції що своїх кандидатів на премію. Подалі 19, а нам вже 10 вибрати.
Суб'єктами можуть бути або обласні ради, або міські ради, і також всеукраїнські, Київські міські, да, всеукраїнські молодіжні громадські організації.
Міністерство.
У нас є термін закінчився, але багато обласних рад не встигають провести сесії, або вони...